tunt Nõmme raadios .
ja tere maailm , ongi Lõunatund Nõmme raadios , olemegi siin , kus me oleme ja teie seal , kus te olete , sest mingisugune kord peab ikka majas olema . õudusjutte maalt ja merelt tuleb igasuguste kohalike ja mittekohalike , kohatute ja mittekohatute uudistega . aga täna on meil stuudios ei keegi muu kui herr Igor Gräzin ja esimene küsimus Igor Gräzinile olekski . ütle mulle palun , kui me loeme uudist , et siin-seal põlevad mingisugused naftatehased , tossud tõuseb , me peame rõõmustama , aga kas rohelised rõõmustavad koos meiega ?
Rohelised ei tee mitte midagi . Tähendab , meil oli eelmine kord nädal tagasi , noh , muude juttude sees jooksis läbi see mõte , et jookseb see venelaste flotilla või need varilaevastik ja sõidab siin Soome lahes . Et mis probleemid siin seoses sellega on , noh , sõjalisest ja poliitilisest aspektist , aga me nimetasime veel ka seda , et siin on tegemist ka väga tõsise keskkonnariskiga . ja keskkonnarisk tuleneb sellest , et need vanad laevad , mida Venemaa siis nüüd nafta vedamiseks kasutab , et need vanad laevad , noh , nad on nagu natuke roostetanud ja see rooste on lihtsalt tavalise värviga kinni kaetud , kinni pintseldatud , nii nagu vanasti Hruštšovi aegsetes majades mõnikord , kui põrand katki läks , pandi sinna vaip peale . aga kõige ohtlikum asi kogu selle pulli juures on see , et kui seda naftat veetakse , siis niipea kui see nõrgukene ja sihuke hõre laeva kere peaks saama kuskilt mingisuguse augu , kusjuures selleks ei ole vaja isegi kuskile otsa sõita nagu Titanicu kombel , vaid lihtsalt noh , ühesõnaga laeva kere lihtsalt väsib ära , nagu metalliga ikka võib juhtuda . Siis need kogused naftat , mis sealt välja voolavad Soome lahte , on ikkagi meeletud ja see keskkonnarisk on tohutu . Ja selles mõttes tundub mulle väga imelikuna , et nii meie kui ka kõikvõimalikud teised rohelised siin kandis ei ole sellele absoluutselt mitte mingisugust tähelepanu pööranud . ja tähendab , nemad hoiavad ennast niimoodi nagu kergelt nurga taga , et las Vabariigi Valitsus ja las peaminister ja las välisminister ja las kaitseministrid mõlemal pool Soome lahte ja nii edasi tegelevad nende asjadega , nemad millegi taolisega tegelema ei hakka , see on see klassikaline värk , et rohelised lõugavad ja karjuvad nii palju , kui nad jõuavad , aga ainult nii kaua , kuni see neile isiklikult ohtlik ei ole . Rohelised ei ole mitte piuksugi teinud ka nende noh , ütleme tööstusjäätmete ja heitmete osas , mis tohututes kogustes Hiinas , siis Murua toll , kus katsetatakse ühtesid või teisi relvi ja nii edasi . tähendab kõik need asjad , kui ohutult lõuata ei saa , siis rohelisi ei ole . ja just nimelt sellel praegusel käimasoleval nädalal on seoses rohelistega üles kerkinud terve rida selliseid noh , olulisi probleeme . no kõigepealt mõtleme sihukese nalja peale , et see vana sõbratar ja tuttav Grete Thunberg on ennast jälle sügama hakanud ja osales laeva ekspeditsioonis , kus oli peal 12 või 13 meremeest . noh , mis meremehed , sihukesed noh , lihtsalt nagu tegelased , sihuke suur purjekas mitmemastiline , selleks , et formaalselt viia Gaza sektorisse , mis on Iisraeli poolt blokeeritud , Gaza sektorisse viia humanitaarabi ehk toiduaineid . Iisrael võttis nad muidugi kinni , pani lennuki peale , Gretale anti võileib pihku ja mineraalveepudel kätte , pandi lennuki peale ja saadeti Pariisi . kusjuures Iisrael ostis talle isegi edasilennupileti Pariisist Stockholmi . nii et noh , niisugune käik oli . vot ja see nüüd on sihuke väga tüüpiline sihuke roheline käik pluss selline noh , selline PR ja lärmamise asi ja karjumise asi ja tähelepanu tõmbamise asi, aga mitte midagi sisulist. See laev nüüd, mis pidi sõitma Gaza sektorisse, mis on siis Iisraeli blokaadial, tähendab see toiduainete kogus, mis see laev vedas, tähendab usu ja rausu, oli 100 kilo. See on tähendab oluliselt vähem kui tavalise Eesti külapoe noh, 2-3 päevane läbimüük ja oligi kogu see asi. Aga sisu ei olnud mitte selles, et mingisugused asjad sinna viia, vaid sisu oli see, et teha jällegi reklaami oma sellele tegevusele või noh, vähemalt pääseda televiisori ekraanile. Muide, Iisrael, kes selle laeva kinni pidas, ja toimetas oma sadamasse ja see laev seisabki Iisraeli sadamasse seni ajani, kuni sinna tuleb peale uus normaalne meeskond, kes selle laeva sealt ära viib. See kogus, nagu ma ütlesin, on kõigest, me räägime kõigest 100 kilogrammist toiduainetest ja need 100 kilogrammi võttis Iisrael konfiskeeris, võttis ära ja suunas noh, läbi oma humanitaarkanalite Iisrael annab niigi seal iga päev mitu veoautotäit ja rekkatäist toiduainid nii edasi. Ja siis noh, selle Kreeta ja nende kokku sahkerdatud see 100 kilo pandi siis selle noh, toiduabi hulka ja nii oligi. Nii et lõppkokkuvõttes see toiduabi läkski sinna, kuhu ta minema pidi. No, kui ma nüüd täpsustan, siis selle toiduabiga, mis seal oli tegemist, oli riis, päevalil õli, ja siis pampersid lastele. No ja oligi enam-vähem kõik. No ma arvan, et 100 kilo riisi on, see ei kata seda tubagi ära, kus me praegu istume. Nii et ma ütlen, see lärm oli rohkem väärt, kui see asi oli. Nii, aga selleks, et nüüd et aru saada, kes nüüd on need humanitaar abi viijad ja nii edasi, kes seal laeva veel olid. Ma lihtsalt kirjutasin endale Reutersist välja nende inimeste nimed. Nii et nüüd saagi aru, tähendab, Iisraeli vastu lähevad inimesed nimega Roma Hassan, Jasmir Agur, Tigo Avila, Avar Faisid, Janis, ma ei tea, Mahmoodi, Sinab Ordu ja veel mõned, noh, eks ole, on ju selline puhas humanitaarseltskond, ainuüksi juba need nimed ehmatavad ära kelle tahes. Kui nüüd rääkida üldiselt sellest liikumisest, sinna sellest viimisest, toiduainete ja humanitaarabi viimisest kaasa sektorisse, siis on vähem meeles pidada esiteks seda, et 7. oktoobril eelmisel aastal Gaza sektorist Hamas, kes on seal võimul olev islami siukene organisatsioon ja asutus, viis läbi massirünnaku Iisraeli vastu, kus juures hukkusid Iisraeli tsivilistid. Ja sealt hakkaski see praegune see uus pull peale. Nüüd, mis puudutab aga Hamasi ja kogu selle Gaza blokeerimist, siis see näeb välja tegelikult niimoodi, et tähendab, kõigepealt on maapealne blokaad, mis on, kus siis kõik need läbipääsud ja asjad on Iisraeli sõjaväe poolt blokeeritud ja sellega kaasneb ka mereblokaad ja kõik need Kreetad ja Hassanid ja värgid ja nii edasi, kes nad räägivad, et see kõik on jõle ebaseaduslik ja nii edasi, ei ole. Rahvusvaheline mereõigus just sellistes olukordades, kus no, on teiselt poolt on meil tegemist mingisuguse relvastatud organisatsiooniga ja ohtliku organisatsiooniga, nende mere blokeerimine on rahvusvahelise mere õiguse poolt 100%-liselt lubatud. Nii et see Kreeta ja nende teiste möla antud juhul ei puutu tegelikult ka üldse asjasse ja Iisraelil on 100%-line õigus seda blokaadi pidada. Kusjuures Iisrael, noh, erinevalt teistest sealse kanti riikidest on käitunud otsast õppuni väga ausalt ja väga seaduspäraselt. Nimelt blokaad, mereblokaad peab olema välja kuulutatud ja Iisraelil on kohustus informeerida kõiki laevu ja nii edasi, et siin on meil tegemist mereblokaadiga, mida Iisrael on teinud. Ja kui nüüd need noh, igasugused Kreetad ja teised hullud hakkavad nüüd sinna poole midagi tegema, siis neil on absoluutne õigus see asi seal ära lõpetada. Esimene kord mereblokaadi rikuti aastal 2010 või 2011. See asi läks väga teravaks. Iisrael blokeeris sisse tulevad laevad sel teel, et seal kohal olid siis laeva kohal rippusid helikopterid. Helikopteritelt visati siis köied alla ja siis laeva peale tulid siis need Iisraeli komandosed. Ja seal läks paugutamiseks ja seal sai 10 inimest surma ka muide. Aga see on 2010, siis oli 2011, oli midagi, see oli 2015 ja nii edasi. Aga siin nüüd Eesti auks peab ütlema ühte sellist asja, et kui üldiselt nii ütelda rahvusvaheline demokraatlik üldsus ja nii edasi mõistis Iisraeli tegevuse hukka, milleks puudus igasugune alus. Nagu ma ütlen, Iisrael käitus 100%-liselt nii nagu mereõiguse reeglid seda nõuavad, siis Eesti oli üks nendest 6 riigist kogu maailmas, kes ütles, et me toetame Iisraeli, Iisrael on juriidiliselt õigus ja need teised riigid, kes aitasid seda flotillat, nüüd seda laevastiku kokku panna, on ise mereõiguse rikkujad ja kõige teravam protest, mille Eesti siis avaldas, oli Türgi vastu, kus kohas see flotilla hakkas liikuma. Ja mis pärast ma seda nii täpselt tean ja kogu seda lugu, sellepärast, et nii 2010 kui ka enne ja pärast seda, ma olin tegelikult kuskil üks 12-13 aastat, ma olin riigikogus Iisraeli sõprusrühma esimees. Ja ma kordan veel kord, tähendab, meie selles Iisraeli sõprusrühmas, mida oli 10 tükki, seal üks või kaks ei kirjutanud alla, aga põhimõtteliselt kogu see riigikogu Iisraeli sõprusrühm kirjutas sellele alla ja just sellele meie teravale protestile Türgi vastu ja Iisraeli kaitseks. Vähe sellest, me isegi nii palju ei tahtnud, aga tegelikult läks niimoodi, et Ameerika Ühendriigid kantsid või lugesid selle Eesti riigikogu avalduse, selle meie Iisraeli avalduse ÜRO julgeoleku nõukogus ja Eesti avaldus Iisraeli kaitseks läks ÜRO julgeoleku nõukogu ametliku dokumentina ÜRO arhiivi. Nii et niisugune on to värk olnud. Ja nüüd siis, noh, ma ei tea, ilmselt nähtavasti on inimestel mitte midagi muud teha, nüüd see oli tarvis uuesti minna sinna kaasasse suskima. Kus juures siin tuleb veel meeles pidada ühte väikest asja, kaasa kaasaks, eks ole, kaasa on maakaardi peal vaatate, see on väike ribakene, Edela Iisraelis või seal Iisraeli riigist, noh, nagu Edela pool. Ja seal on ju siis nüüd niimoodi, et kuna asutus või firma, kes kogu seda asja kontrollib, on Hamas, kelle otsene ülesanne vastavalt tema põhikirjale on Iisraeli riigi hävitamine, siis Iisrael on siis vastavalt tekitanud vajaliku blokaadi. Ja seni ajani, kuni veel ei olnud võimalik või ei olnud, noh, tegelikult ei tulnud nagu välja selle Hamasi täielik likvideerimine, siis vastavalt sellele siis blokeeriti ka igasugune humanitaar ja toiduabi saatmine sinna. Kaasa araablaste eripära seisneb selles, et nemad on valinud endale Hamasi, mis on selline, noh, väga verine organisatsioon ja antisemitlik organisatsioon, nad on valinud selle endale juhiks. Hamas kontrollib kõike seda ja kaasa sektori teine eripära on selles, et vaatamata ei tea, mis asjaoludele ja nii edasi, ei ole Hamas ega kaasa sektori elanikud teinud mitte midagi selleks, et ise midagi toota. No kasvatada seal väga ei saa, aga toota saab sealt igasuguseid asju. Kui me tuletame meelde, et seal kaasa all on igasugused suured tunnelid ehitatud, tähendab siis, millega tunnelid, mis on 10 kilomeetrit pikad ja seal võib 4-5 inimest püsti käia nendes tunnelites. Nendega tuuakse relvi ja igasuguseid muid asju Egiptusest läbi Siinai poolaare sinna ja nii edasi. Aga nad ei ole mitte midagi teinud selleks, et nende eneste elu läheks paremaks. Ja noh, ehk teiste sõnadega, tähendab kaasa on siis sõike nagu poolriiklik moodustis, mis on siis terroristide kontrolli all. No mitte kontrolli, terroristid ongi. Kaasa ja terroristid on põhimõtteliselt laias laastus üks ja sama. muidugi ega ei saa eitada, et mingisuguseid asju ju ka Hamas seal teeb, no peab seal lasteaedu ja mingisuguseid koole ja haiglaid ja see, aga see on see absoluutne miinimum. Ega silma asjata muidu ei käinud Iisrael välja juba 10 aastat tagasi seda ideed ja ta on nüüd seda korranud, et no mis me kaasast teeme, et no ongi siuke, no lihtsalt üks siuke kaabakate laager või kaabakate pesapaik ja mõrtsukad ja kõik iganes. Iisrael tegi väga kuldse ettepaneku. Tegelikult ütles nii, et me tõstame kogu Gaza elanikkonna Gazast minema. Noh, las lähevad sinna Jordani lääne kaldale või kuskile teise kohta, kuhu nad tahavad. Ja et sinna me loome sellise territooriumi, mis on sama efektne, sama efektiivne, sama tore ja sama kasulik, nagu kas Nitsa rannik Lõuna Prantsusmaal või Miami Beach USA's, et täpselt, et sinna liiva seal on, meri on imeilus sinine, sinna lihtsalt panna kohale korralikud, noh, ütleme, korraliku standardiga hotellid, minu pärast kas või sinna igasugused kasiinod ja asjad ja kaardid, mis seal teha tahetakse, hakata korraldama mingisugused Gaza suvefestivale, seal rockmuusikat või mida iganes. Idee on isegi olnud Iisraelil, et Gazast üles leida, ütleme need 10 inimest, kellest teha näiteks, noh, Gaza rahvuslik kammerorkester ja nii edasi, no sealt annaks te ikka teha küll. No mina Gazas ei ole olnud, aga ma olen Gaza piiri lähedal olnud, selle põhja piiri lähedal, mis oli siin üks nüüd aasta tagasi või kuskin. Ja siis, no jumalukene, tähendab nii ilusat sinist merd ja kollast liiva ja nii edasi, no ma ei olegi kuskil mujal näinud, kui seal on. See lihtsalt tule ja hakka tegema ja tee nii, et oleks hea ja ilus ja nii edasi. Aga see nii ajani, kuni Hamasi eesmärgiks on Iisraeli hävitamine ja nii edasi, seal muidugi tegelikult mitte midagi ei juhtu.
Igor, mul üks siukene, võiks öelda, põhimõtteline küsimus. On ilus ütlemine follow the money. Kuskil peab tulema raha, et tekiks, olgu minu pärast Maidan või olgu see eile just või üle eile, millal see oli. Nägin pilte, kuidas Ungaris suur 15 000 pealine meeleavaldus, nagu ma aru saan ka riigi korra vastu, siis nägin ma pilte nendest tegelastest, kes organiseerivad praegu meeleavaldusi Trumpi vastu. Ma ei taha teada, kas see on hea või halb, aga kes pärgel neid rahastab, igal ühel neil formaalselt võttes on oma eesmärk. Nii õilis nagu sellel, ütleme, Tallinna mõõdus Pärtel Peeter Perel, kes tahab umbe ajada aia tänava, et isegi Lasnamäe rahvas käik seal pinkide peal istumas ja noh, vahelduseks sügaks ka kukalt võib-olla. Ma tahaks teada, mis selle mõte su meelest on? Kas see on rahvalik, rahvusvaheline meelelahutus, et kui massidel ei ole muud teha, tulge, jaurake meiega, me maksame teile natuke pappi ka?
Ei, see värk päris nii ei käi, no kas me peame siis nüüd ütlema niimoodi, et tähendab, miks me ei esita endale sellist küsimust, et aga kelle raha eest toimus Eestis laulrevolutsioon? Ja kes maksis selle kinni, et meil on nüüd Eesti Vabariik? Tähendab, kusagil peab olema siis ühesõnaga keegi, kes sokutas Eesti iseseisvaks. Ja nüüd see, et me veel edaspidi iseseisv on, see peab, et me keegi maksab meid jällegi kinni. No mina osutades seda värki ei usu.
Aga Igor, ma olin seal laulva revolutsiooni sees küllaltki tihedalt ja mul tekis küsimus täna. Neid tegelesi, kes olid laulva revolutsiooni põhikõnepidajad ja niimoodi oleks turvanud terve Eesti kaitseliit ja armee, siis midagi taolist ei olnud ja keegi ei tahtnudki probleemi lahendada.
Ei, aga probleemi ju ei olnud. Kõik
läks
täpselt nii,
nagu
ta
minu. Kõik oli
kokku. Mis me räägime, et seal kapust või sellest asjadest, no üks selliseid huvitavad asju oli, millest oli isegi väike arusaamatus tekkis, oli see, et riikliku julgeolekukomitee ehk KGB Tartu osakond või Tartu filiaal. Selle komandööriks oli tookord oli siis polkovnik Anti Talu. Ja need, ega nemad ei tulnud raha pärast. Ega nemad ei osalenud kõigis nendes üritustes raha pärast, vaid nad tulid välja ja ütlesid, kes nad on ja et nemad enam nende asjadega ei tegele ja tulid tegelikult täiesti vabatahtlikult ja nad osalesid rahvarinde nendes üritustes, mis Tartus oligi. Tähendab, Tartu KGB läks täie rauaga rahvarindesse, kas jällegi maksti. Kahtlen sügavalt, sellepärast, et maksti hästi siis, kui nad olid normaalne KGB, aga pärast seda, kui nad seda enam ei olnud, ega nad enam mitte mingisugust raha ei saanud. Vaata, siin tekib see probleem.
Kes andis neile julgeoleku tagatised?
Ja, aga ega nad ei küsinud ju.
Lihtsalt läksid üle, aga kui ma meenutaksin praegu natukene rahva kogunemisi ja niisugusi tipa-tapa liikumisi, kas või pärast propelleri legendaarset kontserti, siis kukuti ju käsa väänama ikka.
Õigel ajal tuligi väänata, mis sest nii väga. Probleem on tegelikult ju ikkagi selles, et isegi see riski koht, tähendab, mis ütleme Tartu KGB-snikutel oli, kui me Taluriga hiljem rääkisime, tema see riski business oli selles, et kes need kaitses, ta kutsuti Moskvasse välja, Dzeržinski väljakule. Ja uuriti, kuidas see rahvaride värk käib ja nii edasi. Ja öeldi, et noh, kui nii asja edasi läheb, siis me võtame sul pagunid maha, mille peale Talu randis oma pagunid Moskvasse ära ja oli see asja ühel pool. Tõsi küll, tema alluvad olid veel küll kõik pagunitega. Tähendab, asja on selles, et suured ajaloolised sündmused peavad aset leidma ajalooliselt õigetel aegadel. See sama rahvarevolutsioon või laulev revolutsioon 80-81. Aastal oleks lõppenud sellega, et sadakond üliõpilast oleks kas ülikoolist välja visatud ja nendest paarkümmend kinni pandud ja igast muid asju teinud, sellepärast see oli 80. Aasta, aga 88. aastal seda enam juhtuda ei saanud, sellepärast, et aeg oli teine. Ja me räägime sellest samast ka praegu näiteks Maidanist, kus oli see viimane riigipööre. No, 2-3 aastat enne seda Maidani pööret, 2014. aastal, see oli aastal 2011-2012, no seal midagi lausa halvasti ei läinud, aga midagi hästi ka ei läinud. Aga 2014 oli õige aeg. Ja kui aeg on õige, siis raha ei mängi nagu, vaata, motiive võib olla väga erinevaid. Revolutsionäärid ja eestvõitled ja need asja igal juhul võib olla motiiv. Mõne motiiv on see, et ta tahab saada peaministriks, noh. Või tahab saada niisama ministriks või keegi tahab minna ajalukku ja ajalaramus. Need on kõik väga isiklikud motiivid ja need isiklikud motiivid on ju reaalselt ka olemas. Aga no ütleme siis niimoodi, olgu selleks, et see asi nüüd ka vaatajatel kõik selge oleks, tähendab, tsiteerime Karl Marxi. Karl Marxil on olemas selline teos nagu tähendab engelis kirjutus, see on siis Ludwig Feuerbach ja Saksa klassikalise filosoofia lõpp ja seal taga lõpus on siis eraldi Marxi poolt juurde kirjutatud 12 teesi ja seda nimetatakse 12 teesi Ludwig Feuerbachi kohta. Need teesid on iga 1-2-3 lauset ja seal muuhulgas on öeldud, et ajaloo kulgu määravad miljonid inimesed, kes selles ajaloos elavad. Ja iga üks nendest miljonist taotleb mingisugust oma eesmärke. Kes võitleb idee pärast, kes võitleb raha pärast, kes lihtsalt juhuslikult satub kuskile õigesse või valesse kohta ja nii edasi. Ja nüüd tuleb see järgmine asi. Aga miljonite üksik inimeste individuaalsed eesmärgid summas annavad objektiivse tulemuse, mis ei lange kokku mitte ühegagi neist üksikutest miljonitest. Tähendab, miljoni inimest, see tahab seda, teine tahab teist, kolmastat, kolmastat, neljandat, viiendat, kuuendat ja kui me kõik selle asja kokku paneme, siis tuleb mingisugune tulemus, mis ei lange kokku mitte ühegi huviga või noh, mitte ühegi sellise taotlusega kõigis nendest tegelastest. Kus juures see, et kus on raha nendas, ma ei kahtle üldse selles, et ka laulva revolutsiooni ajal ja nii edasi võis ju olla inimesi, kes tulid välja tänavatele raha pärast. Aga no teisest küljest me teame niimoodi, et laulva revolutsiooni tulemus ei olnud ju rahaline võit. tegelikult ju... Aga no igaüks tahtis mingit ise ja oma asja. Aga kui nüüd öelda, et kes selle kinni maksab ja nii edasi, no ma arvan, et 50-60-70% on need inimesed, kellele see kinni maksmine ei pakkunud absoluutselt mitte mingisugust huvi, kes sellisid, noh, mingi tegeliku ja õige asja pärast. Kui rohelistest rääkisime, siis noh, aus roheline oli noh, Johan Aare, noh, tema tahtis ka saateid teha ja filme ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, aga laulva revolutsiooni eesmärk ei olnud ju filmi tegemine. Nii et selles mõttes öelda, et kus see maksab ja nii edasi, no vaata, mis praegu toimub, eks ole Los Angeleses, eks ole Ameerika Ühendriikides, kas me tahame öelda, et tähendab, et need 750 000 inimest tulevad raha pärast välja.
Aga kui Ameerika maal ilmuvad kuulutused lehtedes, et vajatakse võt sellele meeleavaldusele tegelasi $50 päev, kirjutage, järelikult Orgunnar on ja tahab endale tausta jõudusi, kes mõtlevad ainult oma dollarist ja kogu moos.
Jah, aga noh, me peame kokku leppima, et neid, kes tulevad $50 pärast, esiteks neid ei ole arvuliselt palju. Need ei tule ka 1%, neist ei tule ka 1 promilli. Ja teiseks, neist tühjadest pole juba eriti palju asja. Noh, täna tuleb, homme tuleb ja ülehomme on ta läinud selle pärast. Aga need, kes täna tulevad mingi idee pärast või nii edasi, need võivad jääda ka homme ja ülehomme.
Bahreinis olid ka rahutused. Mul oli õnn ja rõõm koha peal olla ja ka rahutusi niimoodi külastada, sõna otseses mõttes külastada. Ja milles oli seal probleem Pärli ringteel? Probleem oli selles, et kuttidele maksti teatud summa, kui nad lihtsalt takistavad liiklust, teatud summa, kui nad panevad auto kummi põlema ja viskavad selle tänavale ja raha jooksis. Kui ma olin Aserbaidžaanis Bakuus, ma nägin ka meeleavaldust. No, muidu kasutati seal ikka rohelist värvi ja rahvariideid, kui inimesed niimoodi siin seal liikusid nagu kohalikud on. Seal olid õhupallid, rahvuslikud ilmselt, kollased sallid ilmselt, uusrahvuslikud. Ja vaata, see kõik paneb selle kaatluse uissikese natukene.
Tähendab, no see on sinu probleem, et kaatlus, minul ei teki absoluutselt mitte mingisugust kaatlust, ma kordan veel kord. See rahade peale maksimine ja nii edasi ei oma, ütleme niimoodi, maailmarevolutsiooni seisukohalt, see ei ole absoluutselt mitte mingisugust tähtsust. Ma olen nõus, et mingisugused, ma olen ise käinud Hiina saatkonda tindipotti pillumas 5 rubla eest, kui ma Moskvas olin, nii et ei, need asjad on kõik olemas. Aga need ei määra ajaloo ja seda kulgu mitte kõige vähemalgi määral, kui üldse ei määra. Sellepärast no, meil oli ju see laulva revolutsiooni näide. No, võtame siis veel hästi drastilise näite, kus oli revolutsioon, mis oli ka tõesti revolutsioon ja mis keeras noh, kuuendiku maakerast noh, oopis teise suunda. See, mida nimetati suursotsialistlik oktoobri revolutsioon, mille viisid läbi eks ole laevastiku madrused ja Peterburis ja töölised ja nii edasi. Mis rahad nemad said? No mitte pennigi nad ei saanud. Ainus asi, mis võis madrustel natukene olla, et madrustel oli probleem, aga see ei ole jällegi maailma revolutsiooniga kuidagi seotud, et paari laeva peal üks oli laev, oli Katariina Suur ja teine oli imperaator Pavel, kui ma ei eksi, kus madrustel tekis probleem toiduainet kvaliteediga. Et ühesõnaga, et supid ja nii edasi, et liha oli vanaks läinud ja nii edasi. Ja nemad hakkasid sellest reikima ja noh, nad hakkasid, aga pärast seda nad unustasid selle liha ära, tulid Peterburi tänavatele ja nii edasi. Ja no me ei saa ju ometigi öelda, et ütleme nendele tuhandetele, kes hea küll, oktoobri revolutsiooni tegid Peterburis, ütleme noh, laias laastus 3-4 tuhat inimest. Aga selle revolutsiooniga ju pöörati ringi Venemaa, mis on kuuendik sellest. Ja kas tõesti me nüüd usume seda, et näiteks kõik Savva Morozovid ja Tretjakovid ja Smirnovid ja nii edasi, Vene miljonärid ja miljardärid ja nii edasi, maksid selle revolutsiooni kinni, et nende käest nende vabrikud ära võetakse. No ei ole. Ja kus sa, õige, seal oli üks teine rahakoht, see oli olemas. see oli, aga see oli seotud ainult puhtalt bolševikega, keda oli noh, paar tuhat inimest, oli Saksa kindral staab. Sakslased muidugi maksid Lenini kinni, ja, aga seal oli ka väga konkreetne eesmärk, kus juures no, Lenin kindlasti ei tahtnud midagi sakslaste heaks teha, aga ta kasutas ära, et sakslastel raha oli. Ja kogu see sakslaste motiiv seisnes selles, et kuna Saksamaa oli sõda kaotamas ja kõik oli väga kehvasti käes, siis ei jäänudki nagu mitte midagi muud üle, kui noh, ainus lootus, mis oli, et kui saaks niimoodi teha, et Venemaa Saksa vastasena laguneks ära 1917 ja sealt edasi. Ja selleks oli vaja üles leida grupp selliseid inimesi, kes oleksid nõus seda tegema. Kus juures muide see raha, mille bolševikud said, ei läinud mitte isiklikuks rikastumiseks, vaid läks igasuguste muude asjade tegemiseks, seal igasugused loosungid ja ajalehtide trükkimised ja muud taolised asjad. Ja see asi lähemalt huvitab, ma väga soovitan vaadata Hardi Volmeri filmi Minu Leninit, kus on tegelikult üks kõige tähtsamaid selliseid revolutsiooni tegelasi eestlane pealekauba Aleksander Kesküla. Ja Kesküla oli see, kes läbi ühe bolševiku juhi parvuse toimetas Saksa kindralstaabi raha Venemaale. Aga ka seal on ju näha, et tegelikult see raha oli üritus maksav, loosungid maksavad.
Kõik. No jah, aga tulemus maksab selle kinni. Sa saad terve riigi. Ja muide, see, mis sa ütlesid praegu, sul on jumalast õigus. Lõhume ära selle kolde, kust sõda tuleb, eks ole. Venemaa lööme mättasse. Täpselt sama kirjeldas ju Hitler oma Mein Kampfis, mis toimus Saksamaal. Korraga Saksamaa ei olnud enam rindel olijate tugi ja tagala.
Ja muidugi, muidugi. Väljas hakkas vihma sadama, aga väga kenna.
Tont seda teab, mis seal väljas käib, aga mingi liikumine seal on.
Okei, ja no võt, nii nende asjadega tähendab. Hea küll, me puudutasime seda teemat. Lähme nüüd tagasi. Margus läks hakkama nüüd vaatama, mis seal näha. Mulle jääb mulle, et see on vihm. Aga...
Ei, see ei ole vihm, see on tont teab, mis.
Okei. Okay.
Nii. Proovi natuke kõvemini siis rääkida.
Ja. Aga tuleme tagasi meie armsate roheliste juurde. Roheliste eripära väga suures osas muide selle seisnebki, et võt seal on seda rahaarmastust nagu rohkem kui tegelikult mujal. Kui me räägime näiteks seal liberaalidest või minu pärast konservatiivsetest liberaalidest nagu Donald Trump või kes iganes, raha liigub, aga see raha igal juhul ei ole stiimul. Elon Muskil ei ole vaja olla Trumpi kabineti liige ja teenida paar 300 000 aastas. Tähendab inimene, kellest me räägime 250 miljardist, nii et see kindlasti mitte ei ole. Aga muidugi, mis rohelisi puudutab, siis siin muidugi on mõningad nüansid, mida tuleb kahtlemata arvestada, on see, et roheliste väga paljud programmid tegelikult kaudselt on rahaga ja raha saamisega seotud. Ma ei väida, et igal rohelistest eraldi, aga see on paha mõte nagu on. No näiteks kas või seegi, et rohelised ei ütle mitte midagi halvasti Rail Balticu kohta. Ma kardan, et siin peaks mingisugune diil olema, et sellel teemal ollakse vait. Siis nüüd see sama vabaduse flotilla või mis asi see oli, mis see laev sinna minema hakkas, ka siin tuleb möönda, et seal võivad mingisugused tausta asjad olla. Aga nüüd võib olla üks asi, millest oli juttu just nimelt selle nädala alguses, kus rohelised käisid välja ühe siukese mõtte ja idee, et üks teatud tüüp ravimeid ja õieti ravimite siuke komplekt ja nii edasi et see on loodusele kahjulik ja selle tootmine oleks vaja ära lõpetada. No, mul on siin üks näide selle kohta, mida ma ise söön, see on metforaal, aga ta võib olla ka metformiin. Noh, niisugune ta on ja väike tabletikene, nagu siin ikka peab olema. Ja noh, vaad siukene. Ja siis seda peab siis kaks korda päevas peab seda sööma. Aga meie peame nüüd ütlema selgelt ära selle, et mina ei ole arst. Ja teine asi, mis on tähtis, on see, et see ravim kehtib ja on mõeldud diabeetikute raviks. Ja teda on võimalik osta ainult retseptiga. Nii et ärge keegi mingi ütlema, et te tahate metformiini osta midagi, küsige ravige, arsti käest arst annab, võibolla teile ei tule maksta selle, võibolla teile ei tule osta seda, võibolla tule, ma ei tea. Aga miks pärast ma seos rohelistega seda räägin? Rohelised sellel esmaspäeval käisid välja idee. Võt seda tüüpi ravimeid on veel paar tükki kergelt, võt see on metforaal, on olemas veel ka metformiin. No kas suuresti see, aga natukse teise no, kõrvaltoimega. Miks asi see tablett nii tähtis on? See tablett on tähtis sellepärast, et seda kaks korda päevas süües peab balanksi minema see, mis on seotud suhkruhaigusega, diabeediga. Sest organismis on olemas need toimeained, võibolla isegi Vassiljev teab sellest, see on seal siis on insuliin, glükoos, suhkur. Noh, kogu see kombinatsioon on seotud seal energia tootmisega organismis, noh, suhkur veel eks ole eriti ja nii edasi. Ja kui nüüd ütleme, see suhkruvuse tase läheb alla mingisuguse normi, siis inimesel on väga raske käia. Selles mõttes, et no, sul ongi silme ees parankad. Noh, ütleme, minul on see haigus olemas ja sellepärast üks asi, mis mul alati kaasas on taskus. Mul on alati taskus väike tükike šokolaadi, et kui mul see mingisugune teema tekib, ma söön selle šokolaadi ära ja mul saab see asi korda. Selle haiguse nimi on, eks ole, suhkruhaigus ehk diabeet. See, teda on kaks tüüpi, esimest ja teist tüüpi diabeet. Esimene on see, kus tuleb insuliini ja neid asju tuleb kogu aeg süstida õigel ajal ja diabeet 2, see, mis minul on, tähendab lihtsalt seda, et tuleb regulaarselt õigeid tablette süüa. Tegemist on põhimõtteliselt muide ka haigusega, mis ära ei lähe. Kui sul see juba olemas on, siis sellega sa sured. Aga noh, tänapäeva meditsiinis pole üldse mingi probleem. See, et sa tunned ennast hästi, ma võin tuua ühe näite, kus võt selle tüübi ravimiga läks Eestis halvasti ja no, suri. Kes suri esimest tüüpi, see on nüüd siis süstimisega, esimest tüüpi diabeeti oli meie armastatud laulja Tarmo Pihlap, kes oli kõigest 49 aastat vana. Ja tema üks suremise põhjus või noh, mis üks suremise, tema päris suremise põhjus oligi see, et ta mingil põhjusel, kas noh, võibolla oli viina võtnud või midagi muud teinud või niimoodi, ta unustas endale õigel ajal selle süsti tegemata, läheb natukene aega mööda, suhkrutase läheb alla ja inimene langeb koomasse. Ja koomas olev Tarmo Pihlap viidi Mustamäe haiglasse. Aga kuna nii palju aega oli juba mööda läinud sellest, kus oleks vaja nüüd see insuliin ära tasakaalustada, et teda enam ei saadudki koomast välja ja nii ta suri. Nii et ühesõnaga see suhkruhaigus on selline tõsine värk.
Aga Igor, tead, nüüd sa avasid küll Pandora laeka, sellepärast, et ma usun, et hakkab tulema kommentaare. Ütle Igorile, et söögu seda, ütle Igorile, söögu teist. Kas Igor on proovinud ja nii edasi? See on nagu tead, üks ilus raamat oli pärast tarku palli.
No ainus asi, mis ma võin selle kohta öelda, tähendab. Minul üldiselt kogu see haiguste komplekt, mis mul on, tähendab, ükski ei ole selline, mis noh, käiks väga närvidele. No võt, see nüüd on, sest selle diabeediga noh, siin peab arvestama. aga igasugused muud asjad, mis kõigile nendele ütlejad, ma pean lohutuseks ütlema, et üleüldiselt neid tablette, mida ma söön, on kuskil ühte kokku 14 tükki, aga ma söön neid kolm korda, tähendab hommikul neli, siis päeval natuke seega ja nii edasi ja sa ei panegi tähele, et sul üldse viga on midagi. Ise küsimus on see, et seda peab ütlema, et kui see siuke kahtlus on sinna poole, nii nagu oli, no unustasin ära, millega see metforaal veel seotud on natukene, see on seotud ka kilpnäärmega, aga kilpnäärme talitus on nagu natuke teistsugune. Nii et ühesõnaga kõik, kes ma soovin, ma olen väga tänulik kõikide nõuannete eest, aga tähendab, ma 14 tükki söön ja ma 15 enam ei taha. Ja ma, muide, võt, kui me räägime nendest haigustest üldse, siis neid inimesi, kellel on see teine tüüp diabeeti, tähendab see, mis minul on ja see, mille jaoks siin metformiin või metforaal ja need asjad on, neid inimesi on Eestis 65-70 000. See on ikkagi väga suur number. Aga kõik need 65-70 000 elavad, tantsivad, noh, nagu jube. No üks asi võib-olla, mis veel on, ma pean kurbusega täheldama, et aeg ajalt on hea, kui teed alkoholi tarbimisse mingisuguse pausi. Mitte see, et sa täiesti loobud hoid, kui jumal seda ei taha keegi. Aga noh, ütleme see nädalase pausi või kuskil, tähendab siis jälle organism kuidagi nagu tasakaalustab ennast ära. Ja muide, veel enne, kui ma selle haigus üles leidsin ja tekis see kilpnäärme probleem ja edasi, siis ma käisin ühes haiglas, mind võeti sisse, ma olin seal 3-4 päeva, uuriti ühtpidi, kolmatpidi, neljatpidi ja siis ma tulin haiglast välja sellega, et mul oli isegi sisse kirjutatud sinna paperisse väljakirjutamislehte, et tegemist on tundmatu haigusega. Ja lihtsalt tuleb seda ja seda süüa ja sellega lugeb. Pole midagi öelda, tundmatu haigus, aga väga hästi mõjus.
Ja nüüd siis meie rohelised on otsustanud, et kuna see metforaal on naftaprodukt, siis ei tohi ohustada maailma naftavarusid ja tuleb ära lõpetada selle tootmine ja selle asemel tuleb süüa. Mida?
Keegi ei tea mida. Tähendab, Eestisse see hullus ei ole pärale jõudnud. Miks ma hakkasin sellest asjast ja sellest diabeedist rääkima? Võt, muide just nimelt see tablett, seal paar tükki veel, mis on keemiliselt lähedased, aga hoopis teiste asjade pärast. Seal üks on valuvaigist ja mida veel. No ja sõnaga üks grupp, kus neid ravimeid võiks olla, no 6-7 tükki. Nüüd on siis öeldud, et see on nii kahjulik, kus juures on kahjulik ümbritsevale keskkonnale. See sama fetforaali tablettikene, see, mis ma näitasin, see on see, mis hakkab saastama merd.
No tähendab, organism ei omanda seda kõike ja tuleb sortsi välja.
Ja lihtsalt, no jah, saab pissita välja. Aga nüüd kujuta endale ette, kui palju peab üks inimene või palju peavad inimesed pissima selleks, et maailma ookean ära sureks.
Kift reklaamikampaania tuleb teha ja kurrat, kõik kalad saavad ka suhkruhaigusest lahti.
Just, aga vaat siin nüüd tekibki see küsimus, vaat, mis me rääkisime, et vaat, mida nüüd siis see roheline seltskond, noh, nagu enda saa. Teiste sõnadega tähendab ookeani või ükskõik mille saaste vähendamine aitab, et kalad elavad paremini ja konnad elavad paremini ja kilpkonnad elavad paremini ja kes iganes elavad paremini, kui seda ravimi tüüpi kuskil ei ole ja seda kuskile vette ei lähe. Ainus asi, kes ei saa sellest paremini elada, on inimene. Tähendab, roheliste jaoks on kaks varianti, kas konn ja kilpkonn või inimene. Ja siin on eelis antud täiesti selgelt kilpkonnale ja konnale. Ja see on nüüd lihtsalt üks näide selle kohta, kus üks asi, mis on tegelikult ikkagi peaaegu, et häda vajalik. No ta ei ole nii hull, kui nüüd ütleme see insuliini tüüpi nagu Tarmol oli, aga no ta, no muide, tead, ega ma ei oskagi öelda, tähendab, ma tunnen ennast nii hästi, et kogu aeg ja pole üldse mingit probleem. Ma ei tea, järsku see hea tunne kaokski ära, kui mul seda tabletti enam ei ole. Nii et vähemalt tähendab meditsiiniliselt on selgeks tehtud, et see metformiin ja metforaal on kasulikud inimesel. Aga nüüd tuleb siis ka meie roheliste teema. Ütleme, meil on ju ka, eks ole, see Süleiksa ja Evelin Sepp, kes seal tegelevad selle rohelistega nii edasi, nii edasi. Nüüd, kus on tõusmas jama, ühe konkreetse haiguse ravimisega seoses, et eksisteerib oht, et väga oluline ravim ühe haiguse ravimiseks võib ära kaduda selle idiootsuse pärast, mida rohelised nüüd üle maailma kisavad. Kas sa oled kuulnud, et Everin Sepp sellest midagi räägiks? Või sulle Eksa Hanum sellest midagi räägiks? Ei räägi. Sellepärast nemad on nagu roheliste kaasvõitlejad ja no nad ei, ma ei eeldagi seda, et nad peaksid hakkama võitlema mingisuguste rahvusvaheliste seal farmaatsia firmade ja tega nii edasi. Aga Eesti rohelise üks ülesandeid, tähendab, kuna tõeliselt tahavad olla rohelised ja seda ka inimese suhtes, et inimesel oleks parem elada, nende ülesanne oleks vähemalt avaldada protesti ja arvestada sellega, et see idiootsus selle metforaali ja kõige sellega võib mingil hetkel Eestisse jõuda. Ja oht on see, et siis on juba hilja. Aga kuna nad kõik on siukesed, muidu ma hakkasin vaatama, kes seda teeb. Toodab Berliin Chemie on selle firma tootja. Põhimõtteliselt muidugi, teades, et rohelised meid ei kaitse, on olemas teine seltskond, kelle peale me võime loota. Ja see teine seltskond on see sama Berliin Chemie, kes tegelikult seda toodab ja kes selle pealt kasu saab. Ja kelle huvides kindlasti ei ole, et see asi lõpetatakse ära. Kuigi ma arvan, et nii palju, kui me oleme nendest asjadest ka enne rääkinud, tundes, et siit nüüd hakkab mingi jama tulema seoses rohelistega, küllap pakavad need Berliini keemikud välja mõtlema mingisuguseid teisi ja uusi asja.
No nimetavad ümber nagu Vene draamateater nimetatakse ümber, aga sisuliselt midagi ei muutu, aga teine nimi ja Ja muide, kui tuletada meelde aastat 25 tagasi vast oli pideva tähelepanu all osooni auk Antarktika kohal, mis aina kasvas ja mis ähvardas välja suretada terve planeedi, sest päikese kiirgus tuleb lidaki sarvede vahele ja inimesed surevad kui kärbsed ja kõik see olla ühel põhjusel. Deodorandid, need deodorandid. Ja siis tuli ajakirjanike ühel kokkusaamisel välja, et kõik need uuringud, mis näitasid deodorantide kahjulikust, oli kinni maksnud üks firma, mis tegeles mitte vaid roll on deodorantidega. Kas me äkki siin sattume sama jama otsa? Follow the money!
Ei, võib-olla tõesti. Ma ei tea ausalt öeldes, kui palju teadust selle metformiini selle taga tegelikult on. Aga kui me rääkisime sellest, et see kaob ära ja ega siis farmaatsia tööstus sellepärast kuskil ära ei kao. Ja ütleme, kui meil on olemas selline mõiste nagu sõjalist tööstuslik kompleks, siis on olemas ka selline mõiste nagu farmatsöitilis meditsiiniline kompleks. Ja farmatsöitilis meditsiiniline kompleks sealt käibivad miljardid ja triljonid on oluliselt suuremad summad kui läbi Pentagoni. Nii et nii see on. Ja nüüd ütleme, üks selline tegelikult tekitab pigem probleemi patsientidele kui sellele firmale. Kuigi firma kahtlemata, kui tal on sellise asja välja mõelnud ja Eesti töötab nii edasi, miks mitte seda edasi last. Aga see, et kuidas teed ühte ja tuleb midagi muud, on väga hea näide. On selle kohta on kuulus seksuaalravim nagu Viagra, mis on pärit firmast Pfizer. Ja Pfizeri laboritest Austraalias. Ja see ravim, mis oli siis, millest sai Viagra, seal story oli lühidalt öeldes järgmine, et on olemas mitu haigust ja eriti üks haigus, mida inimesed ei oska ravida. Ja see on laialt levinud ja küsimus on, mida teha. Ja leiti ravim selle haiguse vastu. Ja see haigus on nohu. põhiprobleem seisneb selles, et tegemist on siin limaskestade põletikuga, kust siis millega kaasneb põletikuline protsess, no, mille tulemusena tekib tatt. Ja nüüd, et kuidas seda teha ja nii edasi, et nüüd oleks vaja kuidagi teha niimoodi, et veresooned, mis siin sügavama ninas on, et need võtaksid vastu rohkem verd, tõstaksid temperatuuri siin ninas üles, aga tõstaksid muide temperatuuriga kogu organismis ja siis sellega ja sõnaga kõik need viirused ja patsillid ja pahalased ja nii edasi, need siis noh nagu kaavad ära. Ja see oli selle asja idee ja nad saidki sellise asja valmis. Ja ma käisin selles firmas, ma ei tea, kuskil 10 aastat tagasi, mind kutsuti sinna laborisse loengut pidama poliitika ja meditsiini omavahelistes seostes. Et kuidas ikka, kuidas poliitika võib hästi ja halva, noh, enam vähem see sinu jutt ka, et kas poliitikuid saab mõjutada ja nemad, noh, selline värk saa, ütleme 15-20 inimest, seal laboris istusid ringiratast ja siis, noh, veel, eks ole, inimene kuskilt kaugelt tulnud ja ajasime sellest juttu ja siis nad rääkisid, et selle viagraga seas, nii selgus üks väga huvitav asi, et nii pea kui need tabletid, need nüüdsed kuulsed sinised tabletid, valmis said, siis jagati need tabletid kätte seal 10 partiidega kõigile nendele laboritöötajatele, kellel oli siis õigus ja lubadus, anti ka allkiri seda rohtu proovida enda peal, et kas ta töötab või ei tööta ja nii edasi, aga see on noh, vabatahtlik, seda juhtub muidu sageli, et paljusid rohtusid nende rohtude välja töötajad söövad ise. Noh, penitsiliin näiteks, Fleming ja kes iganes. No võt, ja siis see pull käis ära seal erinevates, aga mitte ainult see labor, vaid kogu see suur vabrik, mis seal oli kuskil 300-400 inimest. Vabatahtlikult tasuta 10 tükki. Asi võttis suhteliselt kaua aega, sellepärast, et see aeg, kus nad oleks kätte saanud endale 20 nohust inimest, võtab aega. Tähendab, no, eriti Austraalias seal ei ole see nohu eriti laialt levinud. Noh, oli ühesõnaga kõigil anti, aga siis tuli hakata ootama, kellel see nohu tuleb ja kellel seda nohu ei tule. Ja noh, nohu tuli, neelasid ja noh, need laborimehed vaatasid, see tulemus null. Absoluutselt mitte mingit kasu ei ole. Et ei nohuga ei ole mingit kasu ega mingi teise põletikuga, et üldse kasu ei ole. Ja noh, ja siis pandi labori päevikusse pandi kirja, et oli siukene eksperiment, viidi läbi katsed ja nii edasi, aga põhimõtteliselt kogu see eksperiment läks perse. Mingit kasu sellest asjast ei ole. Aga ühel hetkel keegi seal mingi noor magistrikene või keegi ülikoolist tulnud siuke poisikene, kes seal laboris ka töötas või oli praktikal, märkas ühte omapärast asjaolu, oli see, ja siis öeldi nii, et noh, kuna see ei tööta nii edasi, et siis kõik see, mis alles jäi, et toge kõik need tagasi. Et me ei lase seda vabrikust välja, sest mine tea, mis kellegagi seal juhtuda võib nii edasi, aga noh, ja sõnaga, see on meil vabriku sees, kõik tabletid, mis üle jäid, antke tagasi. Ja hakkatigi andma tagasi, aga siis see sama, see väike magistrikene või see pois, see pani huvi pärast tähele, et tagasi andsid tabletid ainult naised ja mehed ei andnud. Ja siis ta kontrollis, mis hädad seal ja kuidas oli ja nii edasi. Ja siis selgus, et see idee, et veresooned noh, paisuvad ja nii edasi, nad paisuvad küll, aga nad paisuvad mehe suguelundis. Kõvaks läheb. Sellepärast just, et see, mida ninas ei toimunud, see siis allpool vööd toimus. Ja siis hakati seda asja kontrollima veel kord. Ja selgus, et ongi leiutatud ravim, mis aitab potentsi tõsta. Ja siis tuli talle see nimi Viagra, mingisugune endine nimi oli tal mingisugune, kas RR502 või mingisugune labori nimi, aga siis tuli Viagra. Ja Viagra nimi pärines jällegi sellelt noorelt poisilt, kes seal praktikal oli. Ja selle Viagra nime, nüüd originaal või see, mis oli Niagara Kosk. Et nii aga ära kosest ja siis noh, nii ja niimoodi tekis see ravim sinna. Noh, meile kõigile. Muide, nüüd on ju niimoodi, et neid Viagra tüüpi ravimeid on ju tegelikult, noh, minge apteeki. Noh, Viagra on minu teada praegu ja seal veel mõned on praegu ka retsepti all. Noh, see on see südame ja mingit asjadega, et mis võivad tekitada seal probleeme ja need on. Aga kui te lähete lihtsalt mingisse suurde keskmisesse apteeki siin samas Tallinnas, Tartus veel eriti ja need, Helsingis üliopist on apteeki ja sinna, siis neid Viagra laadseid ravimeid on riiul täis. Tähendab nüüd, kus see põhimõte on teada, mida peab saavutama vere selle, siis peab selle. Need keemilised gruppid seda teevad. Need, noh, nüüd Viagra on kuskil seal taganurgas, siuke kehvakene, vaesekene, kõik on juba kuidagi nagu, noh, ära unustanud, kus kohast see asi tuli. Muidu see tuletab mulle meelde ühte asja veel seoses ühe teise firmaga, mille nimi on Bayer. Meil on ka tema ravimeid olemas, ta kirjutakse Bayer. Aga siis mitte nagu Saksa Bayeriga, vaid Y-iga Bayer ehk Bayer. Ja üks nende sellised kesksemaid sellised firmasid asub sellises linnas nagu Elkhart. See on nüüd 30 kilometrit sellest kohast eemal, kus ma Ameerikas elasin. Elkhart ja seal on see Bayeri üks tähtsamaid selliseid farmaatsia asja ja edasi. Ja Bayer oli väike firma kesklänes, Elkhart, praegu on seal 10 000, ma arvan 20 000 kunagi ehk oli South Bend, kus see minu see Notre Dame on 70 000. Ja see on aga selline hõre väikene, selline asjakene. Ja Bayer tegi oma esimese miljoni, no praegu siis võiks öelda 120 aastat tagasi, kuskil 1905-1907. Noh, ta oli tähtis penitseliini tootja, aga noh, neid on ju ilmtäis, Ila ja Lili seal samas Indianapolises ja mis iganes. Nii et see chemi Berliinis, millest me praegu ju rääkisime ja nii edasi. Ja nemad tegid esimese miljoni küsimus, millest? Millisest rohust või millisest asjast ja nii edasi. Ja nad tegid miljoni sellest, et siukesed väiksed, eks ole, purgikesed nagu meil ka, eks ole, on mõnikord, noh, või olid praegu, vist enam ei ole, seal need tabletikesed. Ja nemad siis tegid sellise trikki, et nad sinna purki panid vatitopsi, tuti, tablett, siin niimoodi, ja siia peale tabletid ja siis siia vatt peale ja kork kinni. Nüüd küsimus, miks see vatt tähtis on? Seda on ju, noh, et seal on väga palju vaba ruumi, kui tabletid on ära söödud ja nii edast. See on õige osaliselt, aga põhikonks oli selles, et selle vati tupsuga jäi ära tablettide kõrin selles purgis. Ja kujutage nüüd endale ette, lähme siis selliste asjade juurde nagu nahkhiir või lõbuslesk või midagi muud. Ja kui me vaatame kõigi nende härrasmeeste peale, kes on frakkidega ja millega iganes, ja nemad seal tantsima minnes või rääkides või istudes või nii edas, ja neil hakkavad taskus tabletid kolisema. No on ju kole tegelikult. Ja sellepärast see vati panemine sinna osutus tähtsaks. Tähendab, need tabletid topsid muutusid vaikseteks. Eks ole, noh, nüüd ma tean, ma võin teha seda. See ei ole nii, et sa võid teha. See peab olema keegi esimene, kes selle peale tuleb. Ja ma arvan, et või noh, mis arvan, ma tean lihtsalt, et seal kuski 2-3 aasta pärast oli kõikides ja pärast ju meilgi igal pool ja nii edasi. Oskar Lutski räägis siin oma apteegi aegadest 1920 kopikatega, eks ole, et kus ta nägi esimest topsi seal vattiga ja nii edasi, kus juures ta ei ütle miks. Ja ega pärast seda, kui esimene on osanud midagi välja mõelda, ega siis teistel pole me suur kunst seda järgi teha. Aga tähtis on see, kui sa armastad juba rahast nii väga rääkida, siis ma olen selle peale niimoodi, et aga selle esimese partii ja esimese aasta nende purkidega pluss vatt, tehti see miljon ära, millest sai edaspidi nüüd selline kuulus kompani. Aga kui me nüüd jälle veel korra lähme selle rohelise asjanduse juurde, siis nüüd hiljuti kirjutas see peaks olema. Kolmapäeval ta tuli välja, võibolla ta kirjutas teisipäeval, oli Lauri Vahtre, kes kirjutas sellest samast Kreetest ja kasutas ühte väljendit. Võt nüüd on jällegi, eks ole, mina ei ole selle ala inimene nii professionaalselt, aga ma olen selle ala inimene patsientina. Tähendab selles mõttes, et ma olen psühiaatria teemadega olnud kokku puutunud oma asjade pärast. Ja see Lauri Vahtri räägib sellest Kreetast, kes on nüüd muidu juba 22-aastane, kujutate, kuidas aeg jookseb, 22-aastane. Ja et tegemist on noore naisega, kes põeb Aegergeri sündroomi. Ma arvan, et Vahtre vaatas selle kusagilt järele ja et see vastab tõele ja see vastabki tegelikult mingil määral tõele. Nüüd me peame esitama küsimuse, mida see Aegergeri sündroom tähendab ja kuidas ta siis nüüd selle Kreeta ja terveri ja teiste rohelistega, kuidas see välja lööb ennast. Ja Aegergeri sündroomi nimi tuleneb Austria arstist Hans Aegergerist, kes uuris sellist asja. Sõnaga, et ta oli ikka kergelt fasist ka. Mitte nii väga, aga ikkagi. Tähendab, tema tegeles lastega ja tema uuris, millised lapsed on, ütleme, sotsiaalselt viletsad ja ei suuda eriti suhelda ja kellel on probleemid mängudega, kes on valmis mängima ainult ühte mängu, ütleme kogu aega, aga kes ei ole valmis muutma oma tegevust sealt ühest eesmärgist teisele ja nii edasi. Ja tema uuris neid lapsi põhimõtteliselt selle eesmärgiga, et üles leida need lapsed, keda tuleks hakata siis kohandama, kas lastekodudes või kusagil mujal just Austria lapsi, keda tuleks nagu aidata järje peale, et neist saaks nagu normaalselt suhtlevad inimesed. Ja ta nägi, et see tegelikult on see üks autismi variatsioon, tegeles 20. ja 30. aastatel.
See oli siis Asperger.
Ja. No, mis minu?
Aegerger.
Asperger, jah.
Asperger.
Ja Asperger. Ja seal siis, et mis kuidas ja see. Ja see nimi omistati sellele asjale kuskil alles 50. aastatel. Aga nüüd, kui me räägime nendest mõningatest tunnustest, siis ühesõnaga, kuna tegemist on autismi variandiga, siis seal on mitmedsugused autismile lähedased tunnused. No esiteks suur probleem sotsiaalse suhtlemisega. Teiseks probleemid, kus sotsiaalses suhtlemises ollakse orienteeritud ainult mingisugusele ühele teemale, antud juhul rohelised ja kõik see värk sinna juurde. Ühesõnaga terve rida asju, ma ei ole spetsialist, aga selle Aspergeriga on niimoodi, et Lauri Vahtre ütleb, et see on selle Kreeta probleem. Ja ma arvan, et mitte temal, vaid ka teistel inimestel võib see probleem olla, ainult et temasugustel. Võtame siit nüüd tagasi, kus me rääkisime sellest flotillast, mis läks kaasasektorisse. Tähendab, formaalne ettekääne oli viia toitu kaasasektorisse sisuliselt viidi 100 kilo. Ehk teiste sõnadega, tähendab, see viimine oli nüüd siis see asendustegevus või eeti see sõitmine, mis tegelikult ei olnud üldse kuidagi seotud nende probleemidega, mis seal kaasas oli. Nii et ma ei ole kindel, et me võime öelda kõikide nende kohta, et nendel on Asperger olemas, aga
kinnis idee fix, mis närib inimese hinge ja ei lase sammu vasakule ega paremale teha.
Just. No kohe näha, et Vassiljev on su ära õpetanud. Nii, siin juhtus muidu üks huvitav asi, mille kohta ma nagu ei osanud ka kuidagi midagi arvata ja öelda, oli see, et Eestis viibis Palestiina, tinglikult öeldes siis nagu välisminister, aga õieti Palestiina selle vabastusorganisatsiooni välisasjade komissar või nii edasi. Ja probleem nüüd mingil määral oli see, et tema võttis vastu ja temaga kohtus Juku-Kalle Raid, kui selle Riigikogu mingi väliskomissioni see tegelane. Nüüd küsimus on selles, et esiteks, kas me pidime sellega kohtuma? Ja kas me pidime kohtuma nii kõrgel tasemel? See on siis punkt üks. Ja teiseks, millist Palestiina poliitikat Juku-Kalle Raid esindas? Sellepärast, et üks teooriaid, mis väga levinud on, on see nõnda nimetatud kahe riigi lahendus, two-state solution. Ehk esiteks meil on siis Iisrael ja teiseks meil on siis Palestiina ja kaks riiki eksisteerivad teinedese kõrval. See on isegi Eesti peaaegu ametlik seisukoht, aga siin mina peaksin jälle omakorda ütlema, et see kahe riigi lahendus ei ole minu arvates kuigi hea idee. Ja olles olnud Iisraeli sõprusrühma esimees ja nii edasi, tähendab, ma olen seda siis öelnud ja ütlen nüüd, ei tea, 10-11 korda, et tegelik lahendus on ikkagi ühe riigi lahendus. Ja mitte mingisugust Palestiina riikliku moodustist seal olla ei tohi. Sellisel põhjusel, et nii pea kui seal on Palestiina riik, tekivad tal igasugused huvitavad kontaktid ja seosed. Hakkame peale kas selle sama Iraaniga näiteks relvade osas. Iraan saadab Palestiinale relvi, mis siis hakkab saama. Kui kaua aega on Palestiina riik võimeline taluma Iisraeli enda kõrval olukorras, kus nad ametlikult Iisraeli ju täielikult eitavad. Nii et selles mõttes ma olen öelnud seda ja jään selle juurde, et tegemist saab olla ainult ühe riigi lahendusega. See tähendab seda, et Iisraelile on vaja tagada see julgeolek ja nii edasi. Ja palestiinlased tehku, mis tahavad. Õieti, tehku, mis tahavad. Variantid on ju tegelikult olemas. Palestiinlased võivad rahulikult minna üle või teha mingisuguse liidu või ühendriigi või nii edasi kõrvalasuva Jordaaniaga. Hamas ja see, need tuleb lihtsalt füüsiliselt likvideerida, nii et neid ei jäägi üldse enam alles. Tähendab, need tuleb maha tappa, kui nii palju kui see vähegi võimalik on. Ja need, kes tahavad ellu jääda ja nii edasi, need tulevad siis jällegi Jordaania lääne kaldale ja elavad siis seal ja nii edasi. Sellepärast, et fakt on see, et Jordaania ja Iisraeli suhted on olnud ja on ka praegu igate pidi normaalsed. No Jordaania ei kiida Iisraeli kogu aeg, aga Jordaania kogu aeg jälgib ka seda, et Iisraelil seal Jordani jõe paremal kaldal ka väga halvasti ei läheks. Kõigis nendes olukordades, kus veel Yasser Arafati ajal Jordani lääne kaldal püüti Iisraeli kallale minna nii edasi, siis Jordaania oli see, kes tegelikult, kuidas nüüd öelda, pani selle paugud tagalasse niimoodi, et palestiinlased ei saanud sinna. Nad ei kiitnud, nad ei öelnud, et me oleme liitlased ja nii edasi, aga nad on vaikselt kogu aeg olnud Iisraeli poolt. Ja see põhjus on muidega väga lihtne. Jordaania tegelikult ikkagi natuke kardab neid Palestiina terroriste ja Palestiina vabastusorganisatsiooni. Aga kui me räägime sellest, kui ma mõtlen selle ühe riigi lahenduse peale, siis ma mõtlen selle peale, et see ühe see lahendus on täiesti võimalik. Palestiinlased täiesti võivad Jordaania alla minna, aga seal on üks lisatingimus. Nad peavad viisakalt elama hakkama. Tähendab, nad ei saa saada osaks Jordaaniast, jätkates selliseid terroristlikke vigureid, mida nad kuni praeguseni armastavad endiselt teha. Nii, ja mis veel? Meil on natuke aega või ei ole enam?
Meil on tegelikult kell mõnes mõttes kukkunud, aga...
Okei, ei ole midagi. Mul on järgmine saade on mul siin. Nii et teeme ära. Muidu kui... mul ei ole millegi mingi ühegi teise jutu juurde seda liita, las ma ütlen siis siin samas ära. Mis puudutab siis islamiste ja nii edasi, siis meil on tekinud esimest korda suge enam-vähem tõsine probleem Lääne-Virumaal, kus hakati tapma lambaid selleks, et müüa seda lambaliha islami usulistele Eestis. Ja probleem kerkis üles, no ikka nagu alati mingi bürokraatia või sellega kerkis üles selles, et nendel Lääne-Viru inimestel, kes lambaid moslemitele tapsid, et neil ei olnud tapaluba. Ja neil ei olnud seda, no jah, ühesõnaga tapaluba, mis on vajalik kõigile firmadele, kes loomade tapmise ja tootmisega tegelevad. Nii et siis, kui me rääkisime juba siin praegu islamist ja nii edasi, siis no ütleme niimoodi, et Lääne-Virumaa sai oma õnnetuseks esimese kolaka kätte selle lamba tapmisega. Ja noh, küll nad korda saavad ja ega selles ju midagi.
Ja pealkirjad olid, et loomade rituaalne tapmine ja nii edasi, aga rituaalne tapmine on ju Herr Padari ja Herr Kallase allkirjaga määruses, kuda seda teha?
Jah. No igal juhul, no näiteks näeks ole, Kristuse puhul on ju, või meil ju piiblis on ju lamba tapmine sees, eks ole, utte tall ja kõik see olemas ja see. Ja ma mäletan väga hästi, kui üks kirikõpetaja oma lambukestele tähendab seal ütles, et tuleb meeles pidada, et vaat see lambukene ja kõik need, keda siin Kristuse ja sellega saab, et see ei ole see sama, mis šašlõkk, et see on siiski midagi muud.
Ja kogudust nimetas tema ka lambukesteks, kuidagi tead. Aga ole tänatud, Igor Gräzin, saime jälle mõneti targemaks, kes jälgis seda muidugi üllatavad. Hääled on tekkinud siin õuest tuppa ja nii edasi, aga ega kuskil pühakirjas pole öeldud, et nii ei tohi juhtuda. Tohib küll. Olge tänatud ka kõik, kes te olete toetanud ja toetate Nõmme raadiot selles tegevuses. No, lõpetuseks nagu ikka, meie püha sõda läheb edasi.
Kui tulin helkisid mu hõbe kannuse, helisesid minul lemmiktoonides, siis ilmus kaunis neid teada ennis vaid, et ootamas on mind ta koduvein. Oh, koduvein.
Me kirsid maas
Kodu vein, oh, kodu vein.
lõpuks märkasin, mis saanud on mu teest. Must pole sellisena enam ratsameest. Kõik heik ja helisev siis kadus, kui ma jäin. Mu ainus igatsus on koduvein. Oh, oh, koduvein. Yeah.
Nii kirsid maasikad, kui inimlisuudus vein. Mu kodunein on see, kus leiad kõik nad ees. Mul ole see, et siit sanna puhkust rännud ein. Sest sulle kuulub ju mu koduvein.
Saade on salvestatud 2025. aastal.